habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah 7-20 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin weerar qarax ah oo ka dhacay degmada Kaxba ee magaalada Muqdisho.
Dadkii meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qaraxi baa dhacay. Annagoo meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshan qaata qaraxi baa dhacay. Markuu qaraxi dhacay annaga naftanadu qiiqi waxba na qariyi waan soo noqonay gaarigii meeshan kaga degnay oo maydadka waxaana ambalaansa ku yidhi maydadkeena waa dad intay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur. Marka waan noqday markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda degan soo yaqaana ayane dadkii meesha oo daasama ka arkay wiil ka mid oo saaxiibkay aan qaaday
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqeyn ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay inaga xigto muddo 7 bisha oo qura
waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3-da bisha November laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 million oo dad ah ay mar hore codeeyeen
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan amuurihii Mareykanka oo ku saabsan ansixinta Amy Coney oo maxkamadda sare ee Mareykanka iyadu xaakim ka noqonaysa
dad badan oo kasoo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett si waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u dhigaysaa dhinaca midii ay u jindaystay waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireen ahayd in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ayagu isticmaalayaan maxkamadda dastuuriga
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare 2020 ayaa codkooga siiyay halka 84 ay ka diideen codbixin xalay dhacday senatara Susan Collins oo laga soo doorto gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu diidanaa ansixinta xaakim Amy Collins ayaa hore u sheegtay inaanay codayn doonin xaakim Barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshiyaha doorashada madaxtinimada Mareykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP ma jiro xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoo haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay 150 kiisane la soo dhaafay Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9-ka xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9-kii bilood ee u horreeyay sanadkan tiradaasoo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadaxaajoodya nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan kuwaasoo ka socda dalka qatar 12-kii bishii Sebtembar inkastoo aanay jirin wax horumar ah saacado uun kadib markii hay-adan dunida matasha ay warbixintan soo saartay maanta ayaa bam ku qarxay magaalada caasimada oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,717 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin nin ganacsada ah oo reer Rwanda oo lagu soo eedeeyey inuu maalgeliyey xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994 ayaa loo gudbiyey maxkamadda dambiyada caalamiga ee qaramada midoobay ee maxkamadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Felicien Kabuga wadaadiisu ay tahay 87 jir ee uu hortagi doono xaakim maxkamadda dhowaan Kabuga ayaa laga soo wareejiyey dalka Faransiiska iyadoo loo gudbiyey maxkamadda Heeg waxaana in la soo xilo uu ka dhuumanayay muddo 22 sano iyagoo ugu dambeyntiina la qabtay bishii May ee sanadkan taryaqaankiisa ayaa dalbaday in lagu maxkamadeeyo Faransiiska, hase yeeshee bishii hore ayay maxkamaddu xukuntay in loo wareejiyo oo lagu maxkamadeeyo Heeg. Kabuga ayaa loo haystaa dhowr dacwadood oo ay ka mid tahay kulgulahaanshihiisa xasuuqii Rwanda, dhiirigelin iyo kiciina dadweyne oo toos ah si ay u geystaan xasuuq ka dhan ah bini'aadamnimada. Ugu dambeyntiina, qarax xooggan ayaa ka dhacay gudaha xarun waxbarashada Islaamiga lagu barto oo ku taalla waqooyi galbeed Pakistan saaka aroortii. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraana 7 qof, halka ay ku dhaawacmeen sidoo kale in ka badan 70 kale. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in walxaha qaraxa ay burburiyeen xarunta waxbarashada oo si weyn looga buuxay. Xaruntan ayaa ku taalla magaalada Peshawar, waxaana lala eegtay xilliga fasallada hore dugsigu ay buuxeen. Muuqaala telefoonka lagu duubay ayaa muujinaya wadaadkii dugsiga oo sharaxaya aayad ka mid a qur-aanka markii uu qaraxu dhacay. Mansuur Amaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska ayaa wariyaasha u sheegay in bamka qarxay lagu dhex qariyay boorso uu qofka kaga dhex tegay dugsiga. Dadkoo joogayaale ah iyo weliba kooxaha gurmadka ayaa sheegay in dadka ugu badan ee waxyeelladu qaraxan ka soo gaadhay ay yihiin caruur. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in ay u badan tahay in tirada dhimashadu ay korodho.
mahadsanid cabdixakiim maxamuud shirwaca warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. khasaare nafeed ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ku yaala cirifka Muqdisho kadib toogasho iyo qarax ka dhacay deegaanka u dhexeeya degmada Kaxda iyo ceelasha biyaha. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dilka uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Kaxda iyo inta u dhexeysa ceelasha biyaha, kaasi oo loo geystay gudoomiye waaxid iyo gabar ka tirsan shaqaalaha caafimaadka oo waday olole tallaal. dilkaasi kadib ayaa waxaa la sheegay in isla goobtaasi uu ka dhacay qarax, kaasi oo dad ay ku dhinteen kuwa kaletana ay ku dhaawacmeen. qaraxaasi ayaa ka dhashay baabuur la sheegay in meesha ay uga tageen dableydii dilka horey u geysatay, loona maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
sida ay la kala duwan ay u xaqiijeen idaacadda V O A ka hubaysan, ayaa markii hore toogasho ku dishay 2 qof oo mid ka mid u ahaa gudoomiye waaxeed ka tirsanaa degmada Kaxda iyo haweeney ka shaqeynaysa caafimaadka, gaar ahaan tallaalka cudurka dabeysha loo yaqaan boolyada. kooxda hubaysan oo la aaminsan yahay inay ahaayeen Al-Shabaab ayaa watay gaari waxyaabaha qarqaa laga soo buuxiyey, waxayna dhigeen deegaanka Siinka dheer dhanka bidix ee degmada Kaxda, waxayna hore u wateen gaari uu lahaa gudoomiye waaxeedka toogashada ay ku dileen. dilka markuu dhacay kadib, goobta waxaa gaaray ehelada dadka la dilay, saraakiil amni, maamulka degmada iyo dadweyne dhacdada maqlayay. waxaase abaar kadib qarxay gaarigii ay wateen kooxda oo halkaas ay kaga tageen, waxaana ka dhashay khasaare dhimashii dhaawac. sida uu xaqiijiyey V O A, dad goob joogayaal ah goobta waxaa ku geliday hal qof, waxaana dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 kale. goobaha caafimaad ayaa loola cararay dadka waxyeelada ay soo gaartay, waxaana mid ka mid ah isbitaalada la geeyey halkaasi buux dhaafiyey ehelada dadka, saraakiil amni, maamulka degmada Kaxda iyo maamulka gobolka Banaadir, kuwaasoo u kuurgelayay sida waxyeeladu u dhacday. hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya iyo kan gobolka Banaadir faahfaahin kama aysan bixin khasaaraha dhimashada dhaawac, waxaase ehelada qaarkood ay fiyood u xaqiijiyeen dhimashada 3 qof oo 2 ka mid a markii hore la toogtay iyo qof u dhintay qaraxa dambe. ma ahan markii ugu horreysay oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay meel dhigeen ururka Al-Shabaab kadibna uu qarxay. waxyaala khasaare dhimashii dhaawacan ay ka soo gaartay saraakiil amni iyo dadweyne goobta gaaray. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba waxaan weerarkaasi iyo sidii ay wax u dhaceen ka waraysanay mid ka mid a goobjoogayaasha goobta ku sugnaa oo wax ka daadgureeyey dadkii dhaawacu soo gaaray. haaruun macruuf ayaa goobjoogahan oo magiciisa aan u qarinay sababo dhinaca amniga ah ka waraystay weerarkaasi.
walaal, waa mahadsantahay. dabcan anoo jooga xaafadaha kamid xaafad kamid a xaafadaha degmada Kaxda ayaa naloo soo sheegay 2 qof oo midi uu ka tirsanyahay maamulka degmada Kaxda oo gudoomiyihii waaxda shanaad Ibraahin Cudow iyo gabad la shaqeynaysay oo gaarigiisa ka shaqeynaysay oo waxaa ku xidhnaa waxaa lagu jira maalmihii macnaha talaalka dabeysha cudurka dabeysha. marka gaariga gudoomiyaha sanaacad saaray gabadhaasa marka ku qoray oo u shaqeynaysay kahortaga macnaha talaalka oo maaratay wasaaradda caafimaadka degmooyinka, marka waxaa naloo soo sheegay in labadan qof lagu dilay waaxda shanaad gudoomiyaha ka ahaa Siinka dheer. dadkii marka waxaan kamid aan walaal u gurmaday meesha ka tegay, aan iyo dhalinyaro fara badan baa waxaan aadnay meeshii. marka waxa shanaad markaan tagnayna ogaatay gudoomiyaha degmada iyo maamulkeeda oo meesha jooga oo labada qof ee meedki meesha ay taalaan u tagnay.
Kabacdi maxaa dhacay?
Markaan meesha tagnay, dad badan oo kaxda kasoo gurmanaya baa meesha imanayay. Waxaan ugu yimid ehelkii gabadha iyo wiilka kale. Waxaa joogay taliyaha booliska, waxay dhaheen dadkan meydka meesha lagu daayo, waxaa imanaysaa CID iyo sawiraya waxba laga qaadaa oo la baadaa. Markaanoo meeshii joognay muddo saacad ku dhowaan meeshii joognay, aniga ahaantayda markaas ma ogeyn inuu maana meesha baabuur yaallo. Waxaa la igu yiri dadka markaas ii wareystay baa la ii sheegay inuu baabuur meesha yaallo, baabuurkii aan arkay. Marka waxaa la ii sheegay inay nimankii dadka dilay ay baabuurkana uu meel goda ka galay, islamarkaana ay ka tageen oo markii dadkan dileen baabuurkii guddoomiyaha ay qaateen.
Waa gartay. Intaa kadib maxaa dhacay? Meesha qarax baa ka dhacay?
Intaa kadib kulley dadkii deeqaybna waa dadku iska maaratay yar maskaxdayiina dad baa macnaha meesha laga tago gaariga ogaa dadku mayna xitaa aada ugu dhoway. Dad waxaa jira hoos galay oo intay hoostiisa galeen kasoo baxay ilaa qadartiisa ma dhicin. Anugu waxaa ka mid ah marka dadkii la yidhi meesha ka taga oo waxaan sameeyey dadkii ehelka markii maadeen ay dhaheen meydkanaga waan qaadanaynaa si ay diida xaggaasan geynaynaa yaa markaan soo baxnay dadkii waxaa ka mid ah labada meyd qaaday dhalinyaro oo gaariga ambalaas ku qaad dan ka mid ahayn. Dadkii meesha dhowan baa markaan qaadnay wax yar saa u baxnay baa qaraxi baa dhacay. Annaga meesha hadda dhaafin oo inoo muuqato meeshan qaata qaraxi baa dhacay. Markuu qaraxi dhacay annaga naftanadu qiiqiy waxbana qariyay waan soo noqonay gaarigii meeshaan kaga tegnay oo maydadka waxaan ambalaasta ku yidhi maydadkana waa dad dhintay intaas ka dhigto dadkaa kale soo gur. Marka waan noqday, markaan noqdayna anigu ahaantayda dadkii meesha dad xaafadooda degana soo yaqaanay ayane dadkii meesha wadaasa markaa arkay wiil ka mid ah saaxiibkeeda aan qaaday isbitaalkaana geenay digsaar. Markaa
waa gartay. Marka qaraxii labaad imise qofaa ku dhimatay?
Labadii qof ee gaarii lagu dhex jiray mooyeena qaraxii dambe ee dhacay waxaa ku dhintay hal qof. Dad kaloo dhaawac oo farabadan baa la ii sheegay oo inta hadda aan arkay inaan arkinba oo isbitaallo digsaar iyo ilaa shaafi la kala geeyey. Digsaar hadda inta ku jirta aniga marka aan arkay ilaa 10 qofaa ku jirta, 3 qofna waxay yaalaan isbitaal shaafi. Marka waa 3 dhimasha iyo 13 dhaawaca dadka khasaaraha meesha ka dhacay sidaan dareemayo. Waxaa jiray oo kale meesha xaafadaha ku yaalay dad baa deganaa oo mubarakacyaal iyo dad kale oo guryo kulaa jiray. Ilaa meesha marka anigu aan ambalaans aan saarnaa ilaa intaas meesha guri ee meesha yaallo dhan digaday noqdeen. Dadkii marka anigu dad maxaanay awdo markii horeba dee dad un dad lalaayay kusoo baxay oo isku gurmadaan ahayna markiina gurmadkii maa qayb kasii noqonay oo maanaan fiirsanay wixii xaafadaha ku dhintay iyo wixii dhaawacmay ee meelahaas oo dhan maana waxba waxwar oo asaga kasoo baxa ma jiro. Markiinaad waan kasoo tagnay.
Kaasi wuxuu ahaa codkii goobjooge u waramayay Haaruun Macruuf.
Dalka Mareykanka muddo 7 cisho ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo oo la qabanayo 3-da bisha November oo talaadada soo socota ah. Doorashada sanadkan ayaa dadka codeynaya loo ogolaaday inay codkooda sii dhiiban karaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka, iyadoo dadka badan 64 milyan oo qofna ilaa iyo haatan codadkooda ay dhiibteen. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba arrimahaas waxa uu ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed. Doorashada Mareykanka runtaa sida aad sheegtay waxaa ka dhiman 7 maalmood. Waxaa dadku doorashada u dareerayaan 3-da bisha November, laakiin hadda maadaama wadanka cudur uu ka jiro dad badan waxay ka shaki qabeen sida loo codayn karo, laakiin hadda waxaa muuqata shakigaas inuu meesha ka baxay maadaama hadda in ka badan 62 milyan oo dad ah ay mar hore codeeyeen, taasoo marka loo barbar dhigo codadkii sanadkii 2016 45% dadkii codeeyey ka badan ay codeeyeen hadda. Codadkii hadda dadku waxay u codeynayaan si shaqsi ah iyo sidoo kale waxay ku dirayaan codadka boostada. Marka aad baa doorashadan ay dadku usoo baxeen codadkiina ilaa iyo hadda tirinta ku socoto oo la gudbiyey doorashadii, inkastoo natiijada aan la ogaan doonin ilaa iyo marka dadku ay si buuxda codkooda u dhiibtaan wixii ka dambeeya 3-da bisha November.
Marka labada musharax madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden toddobaadkan u dambeeya waxaad moodaa inay aad u kordhiyeen ololahoodii doorashada, gaar ahaana gobollada sida weyn laisu hayo dabcan kala reebtada ah, bal gobolladaasi iyo diiradda saaran arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Maraykanka sidiisaba wuxuu ka kooban yahay konton gobol, waxaa jira gobollo xisbiga jamhuuriga ah mar walba u codeeya iyo gobollo mar walba xisbiga dimuqraatiga u codeeya. Laakiin gobollada la isku haysto mar walba dhinac aada ayaa aad xoogga u saaran labada musharax ee hadda isku haysta xilka madaxtinimada. Labadii maalmood ee u dambeysana ay ku noqonayaan gobolka Pennsylvania. Gobollada ugu muhiimsan marka la fiiriyo doorashada waxay tahay sida ay saadaalinayaan dadka doorashada u xeel dheer. Hillary Clinton oo la tartantay madaxweynaha hadda ee Donald Trump waxa uu kaga guuleystay saddex gobol oo muhiim ah sida gobolka Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin iyo weliba Florida. Gobolladaas ayuu codad yar ku qaaday, kuwaas ayayna ahayn kuwa kala reebay doorashada. Hadda saadaashu waxay aad u muujinaysaa in gobollada Michigan iyo Pennsylvania iyo Wisconsin uu ku horeeyo saadaasha la sameynayo Joe Biden madaxweyne kuxigeenkii hore. Inkastoo saadaashaasi aysan boqolkiiba boqol sax noqon karin, gobolka Pennsylvania oo codadka la yidhaahdo Electoral College 20 cod leh ayaa aad maalmihii u dambeeyey uu ku laabtay madaxweynaha Mareykanku Joe Biden sidoo kale uu tegay, oo ay isku haystaan oo gobolkaasi meeshii uu aado ay u badnaan doonto in madaxtinimada qofkii gobolkaasi qaada uu qaadi doono. Gobolkaasi uu heliyay sidoo kale Wisconsin iyo Michigan. Laakiin dhanka kalena saadaashu waxay muujinaysaa gobolladii horey u guuleystay madaxweynaha hadda Mareykanka in ay dhanka Joe Biden u janjeeraan sida gobollada Arizona oo kale. Iyadana waxaa aad loo saadaalinayaa dhanka Joe Biden ee aado gobollo kale oo iyadana aan horey looga shaki qabin in ay dhankan xisbiga dimuqraatiga soo aadaan. Waxaa kamid a gobolka Georgia oo hadda codbixin la sameeyey ay muujinayso inay isku dhow yihiin amaba in uu Joe Biden horeeyo, inkastoo ay sax ahaanteedu ku xirnaan doonto mar walba natiijada soo baxda marka dadku ay codkooda dhiibtaan.
Kaasi waa Axmed Nuur Ugaas oo horeyna uu ahaa suxufi, haatanna ah ninka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Minnesota. Wuxuu u warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ciidamada biliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay fanaanka Qamar Suudaane iyadoo lagu eedeeyey inuu magaalada Muqdisho u tagay inuu halkaasi ku qabto bandhig faneed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xadhigga fanaanka Qamar Suudaane ee lagu xidhay magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil waxa ay xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka Saaxil ee booliska Soomaaliland Gaashaanle Dhexe Cabdicali, waxaana uu VOA u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida Soomaaliland.
Goormaa laga yaabaa inaad geysaan?
Muxuu
ku eedaysan yahay haddaad tusaale soo qaadato?
Waxa weysa qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay dambiyo kasoo horjeeda mataqaanaa qaranka Soomaaliland ayuu ku xidhan yahay.
Markaa goormaa qabateen?
Waxa weeye waqtigiisa weli kama dhammaanin, geeyankiisa weli wuu haystaa sideed iyo afartiga saacadood weli uu ku dhex jiraa. Anagu baa qabtay, anagu baa qabanay, anaga qabanay.
Sideed ku hayso?
Geesta kale gudoomiyaha kooxda fanaaniinta dhalinyarada u badan Dayax Baan Daha Cabdigaas ayaa u xaqiijiyey VOA in Qamar Suudaane uu ku soo dhigay magaalada Muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah. Waxa uu Daha Cabdigaas intaasi ku daray in xadhigga Qamar Suudaane uu yahay sharci darro.
Warwaa xadhigga horta sidiisaba fanaan iyo shicibmidna uma wanaagsana haddii aanu u dambisahayn. Tana way iska saxag jirtaa. Qamar Suudaane waa fanaan walaal wuxuu tagay xamar, horena waanu sheegay, iminkana waa kuu sheegay. Anigu Khadar xamar waxay ila mid tahay Nairobi, Abu Dubay, Dubai, dal kale anaga ita Soomaaliland darbaana. Qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba sabayn waa dambi baan u arkaa. Sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta kasoo horjeesta xamar tagta markay wax sameeyaan. Qaar baa jira madaxweynaha Soomaaliya kasoo ag haysta oo heyso Soomaaliya soo qaada oo calamo Soomaaliya soo huwada, laakiin walaal intuu dalkiisa ka tegay shaw soo qabsaday. Anigu uma arko inuu dambi sameeyey khalad inuu ku xidhay baan u arkaa. Midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuunanayso ee fanaan yaro meel tago la xidhay boqol iyo labaatan gol dololo inuu yaal baa ka badan fanaan yar xiristiisu xamartig soo maad garan iyo in buuq loo sameeyey saxmada sameeyo fankana sideedaba walaal dowladdeennu u xadmoodaa inay qaybta xadhigga ka adeegsato qaybta manfac iyo gudbinta iyo waxa uu leeyahay inta caaqil iyo suldaan ku mashquulsan tahay hadday fanka gelin lahayd maskax curintaa shaqayn lahayd halabuurnimadayda meel gaari lahayd waad aragtay fanaaniintan soo saaray qiimuhu saasaanu dalka wax ugu tagay hadday wax la weydiinayo waxba nalooma arko fanaan kasta waa la iskaga tuuraya halkaasuu tagaala leeyahay 12 habeenimo xafladina laga xidhaya khadow
maaha markii ugu horeysay ee fanaaniin magaalada muqdisho tegay oo ka tegay magaalada hargeysa loo xidho inay xamar tageen islamarkaana ka heeseen halkaas ama bandhig fanaan halkaas ay ku sameeyeen dhowr bilood ka horeeyay ahayd markii laba hablood magaalada hargeysa in muddo ugu xidhnaayeen inay xamar ka heeseen khadar maxamed cakule VOA hargeysa
qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka ayaa ku dhawaad 4 sano la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi. Qoysaskaas ayaa waxaa ka mid ah dadkii uu saameeyay go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay 7 wadan muwaadiniintooda Soomaali ay ka mid tahay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa waxa uuna sheegay inay tahay tallaabo macquula oo lagu ilaalinayo sharciga socdaalka waddankan iyo amnigaba. Khadar Maxamed Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Mako Dalal Kabare oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aamadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyey safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 wadan oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Laakiin Mako Dalal waxa intaasi u sii dheer inay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dowladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay kuwaasoo 4 sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalka Mareykanka halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
Saasoo ay tahay maxay tahay waxa na saameeyay haddana annako maxay tahay ka helay waddanka Mareykanka dib u dejin waxa na saameeyay maxay tahay bankii uu nagu soo rogay Trump aan 4 sano ayaa falay subaxa aanu ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygii aanu ku kalalnay wali anaa wali alaankaana dad wax nalo haya malaha marka intaas aan maxay haytay nasoo nasaamaysay
marka adigu wixii oo dhan waa dhameystay shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynayo kulli ma buuxisay maxaa ku dhinaa
waxba ima dhinayn waxba ima dhinayn ariga hoggaamiyaha dadka oo ahaa maxay haytay waxa nalo ku kala reebun falaydkii fiisa ayaga maxay haytay markii aan oolin markii dambena wax la fiisay nigu yaalaa wallahi waqti ay noqon doontana allahu yaalam imma kana sidii baan u sugeynaa
marka ma leedala soo hadlay markii ay safaaradda Mareykanka iyo UNHCR iyo maxay leeyahay
maya waxba lama soo hadlin marka aanu email dirnaa waxa yiraahdaan maxay haytay iska suga oo samir iyasha waa la soo wici doonaa inta ka badan ma yiraahdaan
marka adiga iyo ilmahaaga maxaa la idin kala reebay
wallahi wax nalo kala reebay ma garanayo kolay anaga markii maxay haytay go'aankana laga gaaray waxa la yiri qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadaya raali ma ka tahay ana hoggaamiyaha ahaa baan ku yiri saasana lagu kala qaado 17-kii laakiin aniga waxa la yiri 17-kii bilahii dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisii baa ku yaala laakiin nolama sitin
marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray
waxay ahaayeen 5 iyo wiil yaroo ay dhaleen aroorto waxa baxay 2 gabdhood iyo wiil yar ay dhaleen wallahi noloshayda wax isku kayso wax iska kay bedelay waxa weeye waxaan dhibahayn maanaan arkin oo wallahi maxay tahay de maxay waad aragtaan Nairobi taka taagan magaciisi masaarifti yarida hadaan keenay loo soo dirayeen maxay tahay hadda waa way go'day baa ayagii baa maxay tahay hadda oo baan maxay tahay oo qabsaday marka wallahi xaaladayda aad bay maxay tahay bariga dhaxawta
afadda isliye magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu sameeyay go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyay dadkii dib u dejinta loo fidiyay qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoo waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysataa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya سهر علي محمد يا قويس كيدا ومدبضا قحوتكو اها دالكا كينيا ايا كاميدا قويسسكا حلقا نيادجبكا بانكا نولاشا دريميا
اذو مرايكا 2016 سبتمبر امرني شيفي ايل ودوجي سبتمبر سغالي توني الواتن امرني إلا هادنا وح او نتيجة او كاين مجتوى تترام الحكيي او ضدكي ولدي ودقليي مركا ام انتي ودن او عرباباي او تراميري نوزا قرقتا كمين هاي ده markay noor buuxiyeen anaga wada kumaan dhalkay umaan dhalada Soomaali Soomaali kiimid aheen xaaladu iska dareemi kartay inay adag tahay sababtoo hadana waxaan ugu darsay corona virus shaqo ahaan marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiga iyo Nairobi ku nool hadana aan shaqo fiican haysanin hadda shaqooyinkii iska soo yaraanaya iska soo gurayaan adu shaqadii ay iska tahay waxa taa qofti sanadka uu dhamaado waxa shaqada hadda laga fasaxay marka waa nolosha Ilaahay ba halkeed oo Ilaahay aanu tooskara la nootosiyo
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay wali hakad ku jiraan haddana dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo kamid ahaa kuwii buuxiyay shuruudihii dib u dejinta kuwaas oo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka khadar maxamuud xareed VOA Nairobi.
Haatan dhigisayaal waxaanu ku nasanaynaa dhinaca ay kalmaha heesaha.
VOA.
hor waxay noo soo socdo xubinti dooda gaaban amuraha Mareykanka iyo qodobba kale balse markii hore warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare 2019 sanadkan ayaa codkooda siiyay halka 84 ay ka diideen cod bixin xalay dhacday Senator Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga Dimuqraadiga oo iyagu diidanaya ansixinta xaakim Amy Collins ayaa hore u sheegtay in aanay codayn doonin xaakim Barrett iyadoo taana sabab uga dhigtay soo dhawaanshaha doorashada madaxtinimada Mareykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP ma jira xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoo haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay 150 la soo dhaafay Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen islamarkaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horreeyay sanadkan tiradaas oo muujinaysa inay 30% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan warbixintan oo ay soo ururiyeen howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa imanaysa xilli madaxajoodyo nabadeed oo toos ah ay u dhexeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan kuwaas oo ka socda dalka qaran tan iyo 12-kii bishii Sebtembar inkastoo aanay jirin wax horumar ah saacado kadib markii hay'adda dunida matashay ay warbixintan soo saartay maanta ayaa bam ku qarxay magaalada caasimadda oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen howlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,117 qof oo rayid ah iyo weliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka waxaana soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubnaha aqalka sanadka ee kongreeska Mareykanka ayaa habeenkii xalay ansixiyay Amy Coney Barrett waa haweeney uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo xulay inay ka mid noqoto 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka hadaba sidii codbixintu u dhacday iyo raadka ay Amy Coney Barrett ku yeelan doonto dacwadaha hor imanaya maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxan ka wareystay garyaqan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota ugu horeyna waxaan weydiiyay sida codbixintii xalay ay u dhacday
maxamed Usmi la dhowray ayuu dhacay labada xisbi ugu badan golaha sanadka dalka Mareykanka waa xisbiga dimuqraadiga jamhuuriga sidii laga qiyaasay inta badan ayuu dhacay waxaan soo baxaadirin runtii codkoodana maya loo tiriyay dimuqraadigii halkii xubnihii jamhuurigana intooda badan waxaan ka ahayn hal sanatar ayhaa iyo in maaragtay la qaato qaadiga ay isu raaceen
waan gartay marka hal sanatar oo jamhuuriya diiday
hal sanatar ayaa diiday iyadu waxay ku jirtaa doorasho gobolka Maine ayay kasoo gashaa waana sanatar hadda doorasho ku jira oo xogaa ay gobolkeeda loo tiriyay inay ku badan yihiin dadka dhinaca dimuqraadiga u janjeera marka saa daraadeed iyadu waxay la safatay dimuqraadi xubni dimuqraadiga ay golaha sanadka iyadoo oo markaas leh maay waxaa fiicnaan lahayd in madaxweynaha soo socday oo la dooran doonay uu xaq u yeesho inuu magacaabo qofka kusoo biiraya waqtiga magacaabida Amy Coney Barrett lagu daray maxkamadda dastuuriga ana waqti aad u kooban ayay ahayd ayay ku doodeysay saa daraadeed iyadu waxay la codeysay xubnihii maya
waan gartay hadda 7 ka haray doorashadii dhowr arrimood baa dhici karaya dhowr ihtimaal baa dhici kara waxaa dhici karta madaxweyne Donald Trump inuu si toos ah u guuleysto waxaa dhici karta Joe Biden inuu si toos ah u guuleysto waxaa dhici karta doorasho muran ka dhashay oo maxkamadda sare loo baahdo inay timaado hadii aynu ka hadalno hadii madaxweyne Donald Trump uu si toos ah u guuleysto dabcan wax walba waa sidii la doonayay u noqonayaa isaga waanu iman doonaa hadii Joe Biden guuleysto laakiin hadii muran uu ku yimaado doorashada madaxtinimo ee Mareykanka
oo loo markaa loo baahdo maxkamada sare sidoo xaal ku ekaanay waslada
waxay u arkaan in uu isbedelay isku dheelitirnaantii xubnaha maxkamada dastuuriga dalka Mareykanka oo lagu yaqaanay in maaragtay 4-5 ay u qaybsan yihiin laakiin markaan 6 kamid ah 9 xubnood ee maxkamada dastuuriga ayaa waxaa loo tiriyay inay yihiin xubno u dhigar nacmiita haddii ay doorashadu gasho qaybtoonna waxaa laga yaabaa in ay ka soo dhex muuqdaan ugu yaraan dhowr xubnood oo madaxweyne Donald Trump isagu magacaabay hase yeeshee magacaabista ka sokow waxaa lagu yaqaanaa maxkamada dastuuriga dalka Mareykanku in ay ku dhaartaan in ay u hoggaansamaan dastuurka mar walbana ay ka tariyaan ayaha guud ee dalka Mareykanka.
Waan gartay weli waan iman doonaa haddii Joe Biden uu guuleysto hase yeeshee hadda waan ognahay in Amy Coney Barrett loo doortay inay noqoto xubin maxkamadda sare ah arrimo dhowr ah jira oo muran ka taagna dalka Mareykanka ay kamid tahay oo kamid yahay daryeelka caafimaadka ee madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama uu keenay ee Obama Care lagu naanayso waxa kale oo jira arrin carruurta la iska soo ridayo iyo xorriyadda loo siinayo qofka dumarka inay go'aankeeda qaadato iyo arrimo kale oo muhiim ah marka bal arrimaha sayo ay kaanayaan bilaha soo socda
dad badan oo ka soo horjeeda magacaabista Amy Coney Barrett waxay taasi xuskanayaan runtii waxay leeyihiin maxkamaddu waxay u dhinjaysatay dhinaca midii ay u dhinjaysatay waxaana suurtagal ah in shuruuc badan oo soo jireenahayd in wax laga bedeli karo haddii ay jamhuuriga damcaan waqtigan xaadirka ayagu isticmaalayaan maxkamadda suuriga waxaan ognahay Amy Coney Barrett inay la soo shaqeyn jirtay xaakimkii caanka ah ee geeriyooday dhowr sano ka hor inuu dhihi jiray Scalia kaasoo isagu si baraar u dhihi jiray shuruucda qaarkood ee ka dhawaajiso kale sida kan ilmaha iska soo horjeeda loo yaqaano Roe v. Wade in uu ahaa qalad mudan yahay in laga noqdo marka dadkaasi dhinacaas bidix kasoo maanaa u janjeera waxoogaa walwal ayay muujinayaan waxaana muuqanaysa in maxkamadda isu dheelitiraanshadii uu meesha ka baxay muddo dheerna uu ka maqnaan doono runtii maadaama oo madaxweyne Donald Trump ay u suurta gashay inuu xubno dhalinyaro ku soo daro oo muddo la filayay inay kasii shaqeeyaan.
Waan gartay anuu nimaadno haddii Joe Biden madaxweyne xukunka hore Mareykanku uu guuleysto xilka madaxtinimo isagu qabto isla shaqeynta maxkamadda sare iyo aqalka caadi siday u ekaanaysaa dad baa ka hadlayeen maxkamadteeda la kordhiyo bal sawir guud naga sii siday wax u jiraan
wallaahi waxay ku xidhnaan doontaa wixii marba yimaaday ku xidhnaan doontaa waxaan ognahay in hadda xukuumadda jirtay mar walba ay ku tashan jirtay in go'aamada maxkamadaha hoose dhaliili jirtay iyada oo maaragtay ku tashanaysa maxkamadda dastuuriga waxa markaas yimaada ayay ku xidhnaan doontaa laakiin waxaa jira guux hoose oo xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay soo jeedinayaan maadaama oo jamhuuriga ay soo tagashay in ay xubnihii isu dheelitiraantii ay bedelaan oo ay 6 xubnood ku yeeshaan 9 xubnood ee maxkamadda dastuuriga in ay badiyaan oo ay wax ka bedelaan tirada guud ee maxkamadda dastuuriga si uu u soo noqdo isu dheelitiraantii xubnahaasi taasina waa arrin aysan runtii aad ugu sii dhiirranin intooda badan gaar ahaan uu ka waruurayaa markii la weydiiyo Joe Biden laakiin waa guux ka jira xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa mar haddii uu guuleystana waan arki doonaa arrintaas inay ku dhiiradaan hor u sii qaadaan laakiin arrintaasi madaxweynaha inay ku guuleystaan keliya xisbiga dimuqraadiga uguma suurtagelayso waa in ay sidoo kale golaha sanadka iyo aqalka hoose labadaba waa inay helaan ama ay mid aqalgeed weyn ku helaan marka isbedelkaas yimaada ayay ku xidhan tahay iyo mandate-ka shacabka Mareykanka ay siiyaan ciddii marka doorashada ku guuleysatay.
Waan gartay taariikh ahaan ma jirta xilli la bedelay tirada garsoorayaasha maxkamadda sare
waqtigii ay maxkamaddu ordinka ahayd haa waa la bedeli jiray markii u horreysay maxkamadda dastuuriga waxay ku bilaabatay waxaa jiray maxkamado madam wadanku iska cusbaa maxkamado wareega ayaa jiri jiray dalka Mareykanka marka mar waxay ahaayeen todobay ahaayeen mar toban ayay ahaayeen mar shan ayay gaareen marka waqtiyada guurguurkaas iyo wadanku uusan weli saldhiganin isbeddelo ayaa lagu sameyn jiray laakiin markii intii muddo u dhimbaysay oo 100 wax ka badan waxa muddooyay saldhigatay oo 9 xubnood ay ku saldhigatay marka hadii ay arin timaado waa arin dib loo noqday muddo dheer kadib in isbeddel lagu sameeyo maxkamad dastuuriga taas oo in badan wax isbeddel lagu sameeyay 9 xubnood ahaan jirtay muddo fara badan inkastoo markii dambe ay maxkamadaha federaalka ahee qaybaha kala duwan fadhiga kula dadka Mareykanka ay gaareen 13 qaybood ay hadda ku kooban yihiin haddana isbeddel laguma sameeyay marka waxay noqon doontaa arrintan isbeddel weyn oo soo kordha.
dhegeystayaal intaas waxaa noogu eeg barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xubnaha aqalka sare ee kongreeska Mareykanka oo ansixiyey Amy Coney Barrett inay ka mid noqoto 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubintaasi umuraha Mareykanka.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban iyo wariyaha VOA da ee Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eebeyno. maalintii shalay oo Isniin ayaa si rasmi ah loo daahfuray barnaamijka BBI da ama Building Bridges Initiative. 5 sanaba mar doorashooyinku marka ay dhacaan ay rabshado dadku la kulmaan iyadoo lagu murmo doorashooyinka, isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jabinay 2 doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu'ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. isla markaana dowladdu haatan ay ku doodaysaa gaar ahaan Jubilee in dib u habeyn lagu sameynayo iyadoo kaashanaysa mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga, qodobo ka mid ah dastuurka, isla markaana afti laga qaadayo dadweynaha si markaasi looga shaqeeyo barnaamij u wada cuntami kara dadweynaha reer Kenya, isla markaana dakhliga si wanaagsan loo wadaagi doono. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
BBI da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxa weeyaan isbeddelka bil'aadan oo dhan baa doonahayaa. isbeddelka wadanka aad buu maaragtay BBI da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay, maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayo iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinayo waxaan u arkaa inay tahay BBI arrin aad iyo aad maaragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdi Sheikh,
qiyaanista u arka horta BBI da waa isbeddel oo dad yar ay wataan, macnaha laba nin ma istalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxaa badan Kenya isbeddel badan ay u baahan tahay, laakiin isbeddelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno. isbeddelka ay u baahan tahay Kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuula. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha hadda awoodda hadda aad leeyahay yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oo aan awood lahayn oo nahnin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah, oo markaad rabana shaqada ka bixin kara, markaad rabana aad shaqada aad siin kara. midda labaad, dalka Kenya uma baahna report cusub. sanadihii 6 sano soo dhaafnay 6 report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. gazetka waxa ku qornaa Standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion, waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa, laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4-6 milyan oo macluul ah. marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasada uu nagu wada oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jiray
mar walba la doonayo in ma aragtay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reer Gaaris Wajeer Badheera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo Wajeer iyo Badheera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duso magacaaba ma aragtay prime minister ga taas ayay waxay noqonaysaa ma aragtay laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime minister ga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ay ka jiraan Jarmalka iyo programyaha ugu badan hadda laga hadlayo waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa PWA parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dhito saah waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 iyo 2 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiigood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ay dhib ku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel aan hagaajiyo laakiin hadaad akhrista BBI aad soo qaada dokumentiga aad soo qaada aad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii u soo bandhiga hayso ugu dhiga haysa siyaas ahaan waxay ahayd dowladdii inay fariisato hadda inay beddesho sharci hadaan ku sheega tan ugu horeysa oo in 1,000 la siiyay khayraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu horqayliyo oo maxaa dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dhibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aad cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharciga caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa dhahaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruptionka badan oo ka socdo oo weliba dadku u shaqeeyaan dawladda u shaqeeyaan inay ka joogaan corruptionka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeylidaani intaan wiibi uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsataa ahayd marka waxaan arkahayna wuxuu bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay haddaa BBI la mariyo yaa ka faa'iidaa noosta waxa ka faa'iidaa mariyo noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyinta waa ka soo tageen meeshi wax jooga mari qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluula oo xoolo aan haysanin oo maxaa tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ba
waa tahay siyaasi waliba wasiir baad kasoo noqotay gobolka waqooyi bari haajir
wallahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horeysay hadaanu nahay Soomaalida aan hata nin Soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister wadanka Kenya maxay leeyahay maamulka horeeta wuxuu ahaa hal kuura iyo hal nin ah
هل كوري هل لنا مركي ليرة وانا لقى بدنيا وهل هل عدا يهل هل لنا مركي ليرة هذا وانا لقى بدنيا لكن ما كان إماتو ما أردت إني أود لك يا برلمان كا برلمان كا نمبر وما أردت أودق ما وانهلي كنا وقف سومالي وما أنت كوه وضو إنه نوضة برايم مينستر من دخله دبتو إن كذا هايستان وحنكو حلين كنا بي بي آي هدي لا سمع محي الإسلام والبايمان إسلام الكامركو إمادة نبتجلينا أنا كعنت كسنينا سيد هذا كيلين كسناد يا إمارة مالها كلا الإسلام مولها هيو نبتجلينا مرة دي كعنت اللي جلي وحول بعض لنا وقوس ما توقف ضدنا يا معلمين تأذى قرن إسا سيد هذا تختارين تا يا إمارة كل أذو قرن هيسو مركو حنا من سنة هاي ماشان وحائمان دون تداول وجود بسي وحي إيرادنا يين رينوديستان مري وقوي بري إيرادنا يين وحي 1963 ندبا مري ما أنت ينولت إن الله تاجني هاي وحالي هذا دقنت ما أرسلته مركي إيل هشو ما أرسلته ما أنت حملين ووقتي سومالي بقى أرسل لهين شرعية قانون كله بدله هاي أنت هدا أنشجنا هدي وجرته وإنا ما أرتا سفي عنا نقارن وعذينا ويان
أنت أيام ما تتيك وسوا يا هاي رسالة عبد الشيخ وخديجة جمعناها ودك كينيا إيهاتشر محمد ذاهية أو سياسي كسر وشيل قبر خو قوي بري دوت دكان من إنتهى إلى جوبت إنت إنه ما كره ودك كل بدونه هدي لهين رالك رأوس لايو لبتقي
برامش كاس دوت دكان ياسين عيسى ورنيرا أيان للسعودية
balse markii hore warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aqalka sanadkii dalka Mareykanka ayaa ansixiyay in Amy Coney Barrett ay ka mid noqoto xubnaha maxkamadda sare labiyo konton senator ayaa codkooda siiyay halka 84 ay ka diideen cod bixin xalay dhacday senator Susan Cullen ee Soomaaliga soo doortay gobolka Maine ayaa ku biirtay dhinaca xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu diidan ansixinta xaakim Amy Cullen ayaa hore u sheegtay in aanay codayn doonin xaakim Barrett iyadoo taas sabab uga dhigtay soo dhawaanshaha doorashada madaxtinimada Mareykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP ma jira xaakim maxkamadda sare ku biiray isagoo haysan codadka xisbiga laga aqlabiyada badan yahay 150 la soo dhaafay Barrett ayaa noqonaysa xaakimkii saddexaad ee uu magacaabo madaxweyne Donald Trump oo ka mid noqday 9 xaakim ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada ka socda Afghanistan ay ku dhinteen isla markaana ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 6,000 oo rayid ah intii lagu guda jiray 9 bilood ee u horeeyay sanadkan tiradaas oo muujinaysa in ay 300% ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo sanadkii hore isla waqtigan warbixintan oo ay soo ururiyeen hawlgalka kaalmada qaramada midoobay Afghanistan ayaa imanaysa xilli wadahadalada nabadeed oo toos ah ay u dhaxeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan kuwaas oo ka socda dalka qadar tan iyo 12 bishii September inkastoo aanay jirin wax horumar ah saacado kadib markii hay'adda dunida matashay warbixintan soo saartay maanta ayaa bam ku qarxay magaalada caasimadda oo dalkaasi Afghanistan ee Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo rayid ah halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen hawlgalkan kaalmada qaramada midoobay Afghanistan oo magaciisa loo soo gaabiyay UNAMA ayaa diiwaan geliyay dhimashada 2,017 qof oo rayid ah iyo waliba dhaawaca 3,822 laga soo bilaabo 1-kii bishii January ilaa iyo 3-kii bishii September iyagoo sheegay in dalkan ay dagaaladu halakeeyeen uu weli ku jiro meelaha dunida dadka rayidka ah ay ugu dhimashada badan yihiin
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa
haatana dhegaystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca ay kaalmaha heesaha
gudahan idaacadda fiidnimo intaas ayay ku agtahay waxa idin la socodsiinaya maxamed bashir abdirahmaan iyo aniga asaar abd ahmed intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idin kaga tageynaa sidaasi iyo nabad gelyo
faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Booliyo ama dabaysha waa mid naafaysa ama ay suurtagal tahay inay noqoto xanuun wax dilo oo sababo booliyo virus. Booliyo virus ayaa geli kara habiska neerfiska ama neefaha, isla markaana waxa uu sababi karaa naafanimo saacada gudahood, waxaana uu ku dhici karaa dadka da' kasta oo ay yihiin, hase yeeshee carruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa si gaar ah halis ugu ah. Dabaysha ayaa lagaga hortagi karaa talaal, hase yeeshee lama daaweyn karo haddii ay qofka ku dhacdo. Sanadkii 1988 ayaa golaha guud ee caafimaadka dunidu ballan qaaday inay cilib tirayaan dabaysha oo xanuunu ka mas'uul ah in ka badan 350,000 caruur ay ku naafoodo sanadkii 1920 waddan. Kaalmada hay'adda USAID ayaa gacan ka geysatay ka cilib tirka dabaysha Ameerika sanadkii 1994, Galbeedka Baasifiga sanadkii 2000, Yurub sanadkii 2002, Koonfur Bari qaaradda Aasiya sanadkii 2014, iyo ugu dambeyn qaaradda Afrika. Iyadoo bartamihii bishii August Afrika loo yaqiinsaday inay ka dhammaatay dabayshu, kadib 4 sano oo kiisas cusub aanay jirin, Nigeria ayaa ahay dalkii u dambeeyay ee gaara hannaankan adag ee lagu yaqiinsado, iyagoo ku biiray 64 dal oo gobolka ah oo tallaabadan caafimaadka bulshada ah ee taariikhiga u dabaaldegay. Maanta kiisaska dabaysha waxaa la yeereeyey 99.9%. Afghanistan iyo Pakistan oo keliya ayaana kiisas dabaysha ah oo gudahooga ku fiday la tacaalaya. Waddamo badan ayaa jidka ay u mareen cilib tirka dabayshu ma aanu ahayn mid sahlan, khilaaf daba dheeraaday, warxumo tashiil, dadka oo barakacaya, bulshada meelaha durugsan ku nool iyo caqabado kale ayaa hakiya sii socoshada dadaalka ay dalalkaasi wadeen si ay ula dagaalamaan fayraska. Si kastoo ay ahaataba, haddii la rabo in la joojiyo isugudbinta waarta, ka falcelinta sii jirta oo horumarsan waa inay sii socotaa, keliya iyada oo la horumarinayo daacadnimo adag iyo weliba hal abuur oo mushkiladda lagu xalinayo. Shaqo adag oo ay qabtaana bulshada maxalliga ah, dowladda iyo daneeyayaasha caalamiga ayaa ta lagu gaari karo dabayl la'aan. Iyadoo la kaashanaya howlwadeennada caafimaadka ee aan xad ka lahayn, hogaamiyaasha bulshada iyo mutadawiciinta aan weligooda gafin ilmo keliya inay gaaraan, ayaa taageerada USAID ee ku aadan dabargoynta dunida ee xanuunka dabayshu ay caawisay in la xaqiijiyo in ka badan 400 milyan oo caruur sanad kasta dabaysha laga tallaalo. Maanta ku dhawaad 19 milyan oo qof ayaa lugeynaya kuwaasoo naafoobila, sidoo kalena in ka badan 1,500,000 oo qof ayaa nool oo kuwaasoo ay dhici lahayd inay dabaysha u dhintaan. Sanadkan 2000 waa mid xusid mudan in loo dabaaldego maalinta caalamiga ah ee cudurka dabaysha, iyadoo Afrika loo yaqiinsaday inay ka xorowday dabaysha, walow COVID-19 uu weli carqalad ku haya adeega caafimaadka dunida. Sida barnaamijyadii tallaalka ee joogtada ah iyo horow socodkii, USAID iyo xulafadeedu waxa ay qorshaysay inay adeegsato casharadii laga bartay iyo tafsiilaadkii loo dhisay ee jidka lagu cilib tiray xanuunka dabaysha, inaan la socodsiino kuwa ka falcelinaya xanuunka hadda baha iyo xanuunada mustaqbalka faafi kara. Dhegeystayaal, taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.